Nu bija arī Džonam, bija tā, ka viņš aiziet pie psihiatra un saka, doktor, man ir viena liela problēma. Katru reizi, kā es vakarā liekos gultā uz nakti, es nevaru aizmigt, jo man ir tāda sajūta, ka man zem gultas apakšā kaut kas tur ir. Un man vienmēr uznāk tāds bailes un es nevaru iemigt. Un īstenībā tā doma, ka kāds ir apakšā zem manas gultas, man tā tracina, ka gandrīz es varu palikt trakas. Psihiatrs saka, tas nekas, draugs. Liec to problēmu uz mani. Un es pēc gada garantēju, ka tev tā problēma vairs nebūs. Nedēļā trīs reize nāca pie manis uz konsultācijām, un pēc gada mēs to problēmu būsim atrisinājuši. Un Džons saka, bet... Nu, cik tad maksā tā reize pie tevis? Nu, $200 tomēr reize maksā. Nu, Džons saka, labi, es padomāšu. Nu, pēc kādiem 7 mēnešiem. Daktērs satiek Džonu Zīles un saka, nu, kā tad ir ar tavām bailēm? Tu taču nevienu reizi nemaz pie manis neatnāca. Viņš saka, nu, vispār jau daktēri, Labi, nu, man bija žēl naudas, es tāpēc pie tevis negāju, es labāk par to naudu nopirku mašīnu. Viņš saka, bet nu kā tad ar tavām bailēm un ar to, ka tev tur kāds zem tās guldes bija apakšā? Nu to problēmu atrisinājām. Kā tad tu atrisināji? Nu, mans draugs man deva padomu un pilnīgi pavelti. Un man tā problēma vairs nav. Ko tad viņš to tādu teica? Nu, viņš teica, lai gultai nozāģē kājas. Nu, dzīvē jau es saku, mums gan lielākās, gan mazākās situācijās ir labi, ka ir kādi draugi, un labi, ja tie ir arī kolēģi vai ticības brāļi, kur mūs viens vai otru var iedrošināt vai palīdzēt. Un man tēma, kā jau Elmārs sacīja, ir šodiena un vīrieši šodienas pasaulē. Un tā, protams, ļoti plaša un visaptveroša, bet nu dažas lietas es mēģināšu teikt, kā man liekas, kāda ir šodienas tā realitāte, kurā mēs dzīvojam, un tad arī, nu, kādas lietas, kas man liekas, būtu svarīgas mums kā vīriem īstenot. Pie mūsu Latvijas prezidenta ir tāda strateģiskās analīzes komisija, kur arī veids dažādas pētījumus gan vēsturē, gan kultūrā, gan ekonomikā. Un viens no šīs komisijas locekļiem universitātes socioloģijas profesors Tāvils Tīsenkovs ir arī apkopojis tādu pētījumu par vērtībām un kultūras izmaiņām tuvākā un arī tālākā nākotnē. Un tad tur ir minēts kāds gandrīz 100 vērtības, ko cilvēki ir uzskatījuši par nozīmīgām, un viņas ir sagrupēts tādā trijos tādos stabiņos pagātnes vērtības, šodienas vērtības un nākotnes vērtības. Un tad interesanti, ka, piemēram, pagātnē es skatos, nu, pirmās 5 vērtības ir darba tikums, čaklums, strādīgums, gudrība, mērenība, tur nāk arī ģimene, bērni un tā tālāk. Tad tagadnē, ja šodienā tās pirmās 5 vērtības ir materiālās vērtības, laba dzīve, komforts, hedonisms, jeb nu, izklaid, jeb uzdzīve, patēriņš, individualitāte. Nu, un tad nākotnē tās pirmās vērtības ir atvērtība, iecietība, tolerance, saticība, radošums un solidaritāte. Un mēs redzam, cik tomēr ļoti mainās sabiedrība no tā, kas bija kadreiz, kur ir darbs un strādīgums un ģimene, līdz šodienai, kur nu, galvenais ir saticība, iecietība, galvenais dzīvot tā, lai tu esi saskaņā ar kaut kādu likumu, bet citā tu var darīt, kā tu gribi. Nu, lūk, un kādas tad tās lietas, manuprāt, šodien ir, kas raksturo to sabiedrību, kurā mēs dzīvojam. Tā pirmā lieta ir, ka Šodien mēs dzīvojam ļoti ātrā laikā. Ļoti ātrā laikā. Tāds pētnieks Thomas Hillens Eriksens ir apkopojis, viņš raksta grāmatas par laiku, un viņš ir sacījis tā, ja visu cilvēces vēsturi no radīšanas līdz šodienai ietvertu vienā diennaktī, tad mēs redzam, cik ātri laiks iet tieši šodien. Tātad, ja visa vēsturi vienā diennaktī, tad zem kopība, tad nu, tas laiks, kad cilvēki kaut ko paši iekopu un varēja sākt daudz drošāk dzīvē pārtikt un dzīvot un eksistēt, tad zem kopība cilvēces vēsturē aizsākās 21.30. Pirmā rakstība šumēru ķīļu raksts 22.30. Gutenberga grāmatu spiestuvi, tad, nu, kad ir tik iespiesta pirmā bībele un tas atkal pavēra jaunu pagriezienu, nu, tādā cilvēks attīstībā, jo līdz tam grāmatas rakstīja ar roku un tagad varēja pavairot daudz ātrāk un līdz ar to vēlāk informāciju var izplatīties. Tad Gutenberga grāmatu spiestuvi dienas gaisa ieraudzīja 8 minūtes pirms 12. Nu, un tad, ja mēs runājam par tādu lietu, kā piemēram, nu, vilcienu satiksim, tad tā ir kādas nepilns 3 minūtes vec, telefons 1,5 minūtes vec, nu, un tad, ja mēs nonākam pie televīzijas un lidmašīnu satiksims, tās ir 30 sekundes, šajā cilvēces vēsturē, nu, un tad mēs, protams, varam domāt par internetu vai mobīlo tālruni, kas ir, nu, tikai mirklis vai sekundi. Un tas nozīmē to, ka laiks kļūst ar vien saspiestāks, jeb blīvāks, jeb ar vien ātrāks. Un tas nozīmē to, ka mēs dzīvojam laikā, kurā produkts jau zaudē savu vērtību un dažkārt pat vajadzību, vēl dažkārt nemaz nenonāca līdz veikalu plauktiem. Jo kamēr viņš no tās ražošanas vietas aiziet līdz tālākam veikalam, jau ir izgudrots kaut kāds jauns modelis vai uzlabots esošais. Un mums arī kā cilvēkiem šajā ātrajā laikā ļoti bieži pietrūks laika. Un kaut arī viss tiek izgudrots un radīts, lai mums būtu vairāk laika, faktiski laika trūks. Un arī sabiedrība kļūst ļoti steidzīgi. Mums viss vajag ļoti ātri un momentāli. Avīzes, ziņas, informāciju, ēpastus mēs lasam pa diagonāli vai tikai virsraksts. Mums līdz ar to nav laika tādai nesteidzīgai sarunai, ieklausīšanās vai atbildēji. Mums nav laika apstāties un iedzināties. Mums nav laika klusumam un pārdomām, jo vienmēr kaut kas ir jāpaspēj. Līdz ar to tādā steigā un skriešanā visās lietās veidojas paviršība, seklums, virspusība, jo mums ir jāskrien. Laika trūkums dara cilvēks nervozes un neapmierināts. Jauno laiku atklājumi nav gudrības, bet gan ātruma atklājumi. Taču tie neved tuvāk apmierinājumam un laimei. Taču no otras puses šis laika trūkums, jeb tas ātrais laiks, liek cilvēkam izšķirt, kas ir viņa dzīvē galvenais. Kas ir svarīgākais un nozīmīgākais šodien, rīt un tuvākā vai tālākā nākotnē. Tātad tas ātrais laiks liek strukturēt, jeb plānot savu laiku, un savus resursus. Un kāds ir sacījis, nu, ja tu nezini, kur tu gribi nokļūt, tad neviens vējš tavam kuģim nav labs. Tad, nu, mums jārēķinās, ka šodien laiks skrien ātrāk, nekā tas bija kaut vai gadus 50 atpakaļ. Otra realitāte, kas, manuprāt, ir ļoti skaidra, vismaz rietuma civilizācijā, ir materiālisms. Un ja bijušos PSRS padomu savienības laikos bija tā materialistiskā ideoloģija, un tika noliekta viss ideālistiskais pasaules uzskats, tad faktiski šodien mēs dzīvojam patiesi īstā materiālismā. Jo visu vērtību mērs vairāk vai mazāk asociējas ar šo pasauli. Mēs jau rietumu pasaulē dzīvojušie piederam pie pasaules bagātākās daļas. Un kaut arī mums tas tā neliekas, tas tomēr tā ir, jo divas trešdaļas pasaules iedzīvotāji dzīvo nu, nesalīdzināmi nabadzīgāk nekā mēs. Bet ja mēs paļautātu cilvēkiem tur Indijā, kas ir uz ielām vai kaut kur vēl austrumos vai arī pat Āfrikā, kā viņi jūtās un cik laimīgi viņi ir, tad pārsteidzoši izrādītos, ka 90% jūtas laimīgi tur, kur faktiski nabadzība ir ļoti liela. Un savukārt visas lielākās depresijas, pašnāvību, atkarību procents un skaits ir bagātākajā rietumu pasaulē. Mēs dzīvojam šajā materiālisma laikā, kur viens no kritērijiem ir konkurence. Jeb tas lozungs izdzīvo spēcīgākais. Izdzīvo nekaunīgākais, izdzīvo beiglākais. Un ja mēs, piemēram, paskatāmies nu, TV šovus, tad viņi ir visdažādākie, bet tur jau tas galvenais motīvs jau nav sacensties, nu vienalga, vai labāk tur dziedāt, vai dejot, vai daudz ko zināt. It kā tas ir uzstādīts, kā tas kritērijs pēc kā salīdzināt. Bet tas gala mērķis jau ir iegūt naudu, iegūt galveno balvu. Un visu šo šovu motivāciju ir viena iespēja negaidīt vai pēkšņi kļūt bagātam. Nevis kļūt daudz gudrākam vai izglītotākam vai kādā citā kvalitātē labākam. Un savukārt, nu, turpat šovu laikā, kad cilvēki visi ir piesēdušies un uzmanība ir piesaistīta, tur ir arī reklāmas pauzes, kas arī ļoti skaidri pasaka, kur tad to naudu vislabāk notērēt un izlietot. Un ir arī vesels tāds novirziens, nu, kā viņš saucās, brandu jeb zīmolu pētniecību. Un šajā pētniecībā arī pēti, piemēram, kā zīmoli, jeb tie brandi, jeb firmas vārdi ietekmē bērnus. Un, piemēram, Lielbritānijā 67% visu jauno automašīnu tiek pirktas, pamatojoties uz bērnu izvēli. Un vispār no visiem brendiem vai zīmoliem, jeb tātad no lietām, kuriem ir nu kādas kvalitātes rādītājs, 80% lietu no šiem zīmoliem tiek pirktas, pamatojoties uz bērnu izdarītiem ieteikumiem vai izvēlēm saviem vecākiem. Un tas savukārt parāda tikai to, ka jau no mazām dienām mums pat īsti nezinot, bērni tiek ļoti padarīti materiāli atkarīgi. Un jūs varbūt kadreiz būsiet ievērojuši, ka piemēram kāds trīsgadīgs bērniņš kaut kur savā nodabā spēlējis vai kaut ko dar un tur televizors iet un pēkšņi ieslēdzās reklāmu un viņš tā kā sastingst un paskatās un uzreiz viņš noskatās to reklāmu, ka tā beidzās, viņš atkal dara kaut ko savā. Un tā gan reklāma industrija, gan vispār šī patēriņa, psiholoģijas industrija, viņa jau visa virzās uz to, lai jau no mazām dienām cilvēku dzīve sasaistīta ar šo materiālo pasauli. Un tur, kur valda manta, jeb nauda vai karjera, tur cilvēki tiek ieraudz sacensībā par jaunāko, par modernāko, labāko, un tieši tāpēc jau miljoni tiek izdoti reklāmā, lai mēs atvērtu savus naudas makus un iegādātu tos kārtējo lietu, bez kuras mūsu dzīve tad nu liktos nepilnvērtīgi, ja mēs justos kā otrā šķirs cilvēki. Bet šis pieaugušais materiālisms un patērētājs sabiedrība, kurai tad nav finiša, tas veido egoistu sabiedrību. Un tieši tāpēc, ka materiālisms veido egoistu sabiedrību, arī Eiropa izmirst. Jo katrs bērns apdraud tavu individu labklājības līmeni. Katrs bērns apdraud tavas dzīves ērtības. Un materiāliska sabiedrība, kura veido šādus patērētājus, jeb egoists, kur domā, kā atkal iegūt kaut ko jauns savai dzīvē, kļūst izmirstoši, vientuļi, atsvešināti. Un tāpēc arī tik nelaimīgi, un tāpēc arī joprojām ir pieprasījums pēc dažādām lietām vai veidiem, kā aizmirsties par šo dzīves realitāti. Risinājums ir tas, ko evaņģēlijs saka. Evaņģēlijs jau nenosod bagātību kā tādu vai neatbalst nabadzību kā tādu. Kristus daudz runā par bagātību, bet evaņģēlī tā pamata doma jau ir mērenība. Mērenība vai pieticība. Respektīvi, tas evaņģēlī vēsts ir spēja dzīvot vienkāršībā un mērenībā, jeb nospraust sev kāds zināms robežs. Un tad tas, ko evaņģēlijs ir pateicis, ka cilvēka dzīves uzdevums jau nav gūt panākumus, bet lai cilvēks gūt augļus. Jo panākums cilvēks lieto vai bauda pats, savukārt augļi ir tāpēc, lai tos baudītu citi. Un tieši tāpēc tas līdzeklis pret tādu materiālismu sacensību ir, ka mēs spējam uzstādīt kādas zināmas robežas un kritērijas, kur dzīvot vienkāršāk, pieticīgāk, jeb samērīgāk. Vēl kāda lieta, kas, manuprāt, šodien sabiedrība raksturo, ir vērtības sajukums. Ja faktiski, ka sabiedrībā nav nekādas vērtības. Jo ja mēs, piemēram, jautātu bērniem skolā, uz kādu ideoloģiju tad tiek būvēts jaunās paudzes pasaules uzskats? Nu, kadreiz bija tur kaut kāda komunisma ideoloģija vai morāla vai kādu brīdi tur varbūt tās, kad bija atmoda un brīvības atgūšanas laiks, tad bija ļoti modē tādas folkloras vai nacionalistiskas, tautiskas atziņas, un tad it kā, nu, varbūt uz tādām tautas folkloras atziņām bērni tika virzīti. Bet, ja mēs domājam šodien, vai mēs varam pateikt, uz kādas ideoloģijas tiek veidots mūsu bērnu pasaules uzskats? Vai tāda pārliecība ir vecākiem vai skolotājiem? Un vai nav tā, ka skola pasaka, man jau nav jāaudzina jūsu bērni? Man galvenais uzdevums ir noturēt savu priekšmetu un ierakstīt zināmos laikos kādas atzīmes vai darbības, lai man pārbaudītāji liek mierā un es varu dabūt piemaksu pie algas un man neinteresē ne jūsu uzvedība, ne jūsu atziņas. Vecāki ir aizņēmti darbā, un beigās mūsu bērns audzina televīzors, internets, iela un draugi. Un mēs dzīvojam laikā, kurā viss ir atļauts. Un cik tālu tas nav pretrunā ar kādu likumu vai nedara kaut kādas pārkāpumus otram cilvēkam, tas ir labi. Jaunas tehnoloģijas, informācijas, zibenīga apmaiņa, protams, paver jaunas iespējas, taču savā lavīnu veidīgā ceļā arī noslauka morālas un tikumības vērtības. Un galvenais vērtības vadmotīvs šodien ir jūties labi. Jūties labi, feel good. Un līdz ar to sabiedrībā dominē visatļautība, izlaidība, vardarbība, un ļoti liela pretestība tam, ka šo visatļautību tomēr cenš bremzēt ģimenes svētumam, reliģijas nozīmei un morālām, jeb tradicionālām vērtībām. Tāpēc jau arī ir tāda cīņa pret visu to, kas šo cenšas bremzēt. Un lai savukārt ļoti dažādas minoritātes un dažādības varētu savus uzskatus demonstrēt un viņas nenosodīt par to, ka tā ir anomālība un nenormālība un kroplība, tad tiek izgudrots tāds instruments kā cilvēku tiesības, kas pamatā aizsargā un izceļ indivīdu, jeb cilvēku egoismu. Un pavisam svaigs piemērs, ko droši vien arī jau jūs te esat skatījušies vai dzirdējuši, pāris dienas atpakaļ Eiropas cilvēku tiesa atzina, ka Francijas atteikums kādai lesbietei adoptēt bērnu ir nelikumīgs. Un protams, arī, nu tad, kam vien nebija slinkums, komentēja, ka tagad viss durvis ir vaļā gan gejiem, gan lesbietēm, lai adoptētu bērnus. Un atkal šeit, kā galvenais uzsvers visur ir, mums arī tagad ir tāds pašas tiesības. Gejiem, lesbietēm un vēl visādiem savādniekiem mums arī ir tādas pašas tiesības, jeb citiem vārdiem sakot, mūsu tiesības dominēs par bērnu tiesībām. Kas tad, piemēram, adopcijā vai bērns, kad ir aizbildnībā, nonāk, kas tad tur ir svarīgākais? Bērnu intereses. Vai tas, ka kāds bērns nonāks citu pieaugušo aprūpē, tam bērnam nāks par labu? Tas ir primārais un vienīgais jautājums, kāpēc vispār bērns tiek adoptēts. Un tad ir jautājums, bet kur šeit tad galvenais tiek vērtēts, cik bērnam tas būs labi? Un tad, protams, ja mēs nonāktu līdz tādam jautājumam, bet kā tad ir ar bērnu tiesībām, vai tiešām bērnam tas būs vislabākais viņa dzīvē, tad mēs loģiski uzdot jautājumu, bet kā tad bērnam būtu labāk dzīvot tradicionālā, ģimenē, kur ir divi pretēji dzimumi cilvēki vai arī viena persona ar tradicionāliem uzskatiem vai varbūt atdot to bērnu geju vai lesbiešu pāri. Un tad mēs droši vien teikt, bet mums vajadzētu kādu pētījumu, ka mēs varētu salīdzināt, kā tad īsti ir. Un tāpat Francija 2006. Gadā bija pasūtījusi vienu fundamentālu pētījumu, jo arī viņi taisījās pieņemt viendzimuma laulības, bet valdība gribēja saprast, vai viendzimuma laulības nāks par labu bērnam. Un veselu gadu tika rīkotas lielas diskusijas, bija 14 dažādas apspriedes, tika pētīta arī citu sešu valstu pieredze, kur ir viendzimuma laulības atļauts, kā Kanādā, Spānijā, Nīderlandē, Lielbritānijā, Dānijā. Un pēc šī gada fundamentāliem pētījumiem šī komisija valdībai ieteica, ka bērnu interesēs nav homoseksuālas laulības. Otrs fundamentāls pētījums, ja pat vairāk ir veikta arī Amerikas Savienotās valstīs, kuri ļoti skaidri un nepārprotami parāda, ka bērna dzīve homoseksuālā audžu ģimenē vai adoptētā ģimenē, kur Amerikā ļoti daudzos štatos geji var adoptēt un paņemt bērnu audžu ģimenē, tad šie fundamentālie pētījumi parāda to, ka jebkurā spektrā, jebkurā salīdzinājumā ar bērnu, kas ir parastā ģimenē, šie bērni, kas ir homoseksuāli ģimenēs, cieši. Viņi neskaitāms reizes vairāk tiek pakļaut emocionālai, seksuālai, vardarbībai, depresijām, pašnāvības domām. Pat viņi ir pētījuši, kāda ir to bērnu uzvedība un sekmes mācībās vai matemātikā, sportā vai kādā sociālā zinātnēs. Un pat arī tur šie rādītāji ir sliktāki. Un tad mēs redzam, ka objektīvi izvērtējot, tas nenāk par labu bērnam. Un tad ir jautājums, bet kāpēc tad to atļauj? Un tad, protams, liek pretī kaut kāds cits pētījums, kas ir ļoti tendenciozs, kas ir pakārtot tam, lai dabot rezultātu, un tur, kur ir kaut kas slikts un neatbilstam rezultātam, tad tādas ģimenes mēs vispār neskaitam, tur, kur ir labi rezultāti, tos mēs skaitam. Un tad mēs redzam tikai to, ka tā cīņa par to, lai šīs tradicionālās uz kristīgo ticību balstītām vērtībām, lai tās tiktu mazinātas, iznīcinātas un atceltas jebkurā frontē. Vēl kāda, nu jā, un nu, tie ir kādi trīs tādi aspekti, ko es vienkārši pieminēju par šo pirmo bloku šodienas pasauli. Un, protams, šeit mēs varētu minēt ļoti vēl kāds daudz citas lietas. Bet tagad tas jautājums ir tā otra daļa vīrietis, ja mēs šajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam. Un kas tad būtu svarīgs, jeb nozīmīgs, jeb kā tad mums atbildēt uz to situāciju, kurā mēs esam. Un tad šeit atkal kāds pāris lietas, kur es vienkārši gribēju līdzdalīt un aicināt par to domāt. Tā, cik mums ir pulkstens tagad? Stunda ir, ja, tā runāšana.
45 minūtes.
Kurā lekcijā tad tu gulēsi? Šajā jeb nākošajā? Labi. Mēs par to nesatrauksimies. Tā pirmā lieta, kā tad mēs varam šodien pastāvēt un rēģēt? Tā pirmā lieta, nebaidies no grūtībām. Nekad nebaidies no grūtībām. Jo grūtības tavā dzīvē ir dots, lai tās pārvarētu un tavu raksturu veidot. Cilvēkam jau ir ļoti dabīgi, ka viņš grib tā, lai ir vieglāk. Lai nav jāmācās, lai nav jādara mājas darbu, lai nav daudz jāstrādā, lai nav liela atbildība jāuzņemās, lai ir laipni izpalīdzīgi kolēģi, lai ir labvēlīgi cilvēki pret mums. Taču visbiežāk tā nebūs. Visbiežāk būs tieši pretēji. Bet tas, ko Dievs aicina īpaši vīriem, nebaidīties no grūtībām, nebaidīties no papildu slodzes, nebaidīties no garākas distances. Jo tikai grūtība pārvarēšana, nevieglums, ir tas, kas raksturu dara stipru, pastāvīgu un atbildīgu. Ļoti bieži, kad mēs esam pusaudži gados vai jaunieši, mēs izjūtam tādu, nu, pastiprināt taisnīgumu izjūtu. Un es atceros, ka vienmēr, kad tēvs vai vectēvs lika kaut ko darīt, kad mēs tur bijām bērni vai mazbērni pa vasaru kaut kur laukos, tad vienmēr bija tas jautājums, a, kāpēc man? Lai viņš dar, es jau to darīju, lai viņš to dar. Un mans tēvs teica, tu nekad par daudz nevar strādāt. Šodien mēs kaut kā cenšamies bērns pasargāt no tā, lai viņš strādātu un mazinātos tā darba, kultūru vai atbildību pret darbu, bet tu nekad nevar par daudz strādāt, jo pat, ja tas darbs varbūt nav ar īpašu nozīmi vai jēg vienalga, tad viņš darīs tev stiprāk, un viņš dos tev kaut kādas spējas un prasības. Un gandarījums jau nav tad, kad mēs izvairamies no kaut kāda eksāmena vai no kādām grūtām lietām, bet gandarījums ir tad, kad mēs sakam, es to darīšu. Es esmu gatavs uzņemties šo risku, šīs grūtības un ar tām cīnīties un tikt galā. Un pat, ja mums neizdodas, varbūt simtprocentīgi tā satrisināt, vienalga mums ir gandarījums, ka mēs neesam padevušies. Un es taču nevaru teikt, uz mani var paļauties, kā uz tēvu, kā uz vīru. Pirms es neesmu izturējis kārdinājumu, mest visu pie malas un savu solījumu neturēt. Es taču nevaru teikt, es esmu godīgs, pirms es neesmu izturējis kārdinājumu būt negodīgam un neusticīgam. Es nevaru teikt, es esmu mierīgs, pirms neesmu izturējis kārdinājumu dusmoties un lamāties un pasūtīt visu uz vienmēr. Grūtības tevi norūda un grūtības parāda, kas tu esi. Es atceros, ka sākot pirmos kursus vēl padomu laikā universitātē, septembris vienmēr iesākās ar darbu kolhozā. Un tur vienmēr varēja ļoti skaidri redzēt, kas ir, kas bija puīši un bija cilvēki, kur pat, ja nekas nebija, vienmēr atrada instruments, jeb atrada izēju, kā risināt, kā darbu padarīt, un bija tādi, kuriem varēja visu iedot rokās, un viņi vienalga neko nevarēja izdarīt. Un labākais, ko varbūt viņi varēja vienkārši imitēt kaut kādu darbību vai kaut kādu kustību, kā tas varbūt visbiežāk bija tieši tajā bijušā Padomu Savienības armijā. Tur galvenais bija rabočā atmosfēra, rabočā apstanovka. Ja tas bija, tad jau visas lietas puslīdz varēja atrisināt. Grūtības parāda, kas tu esi, grūtības atklāja patiesās vērtības. tavā dzīvē. Un tikai pārvarot grūtības, mana dzīve sāk izdoties. Otra lieta, kas tad būtu svarīga šodienas izaicinājumos, stāvēt stipram ticībā. Ticība, ja kristīgā ticība ir tā, kas šodien ir tik ļoti vajadzīga un nepieciešama. Un kas tad ir šīs kristīgās ticības pamatā? Un manuprāt, ka mūsu ticība Dievam, viņa pamatojas piedošanā, ja mums katram ir sava vaina, mēs neesam neievainojami Švarcenegeri. Un tas jautājums ir, kas dziedēs manu vainu, kas dziedēs un izlīdzinās manu nepareizību, manas kļūdes, manas grēkus. Un Bībelē mēs lasam to, ka katra piedošana, katra izlīdzināšana, katra nolīdzināšana prasa savu cenu, prasa upuri. Un Kristus ir samaksājis manā vietā šo cenu, lai es kļūtu brīvs. Un ar piedošanu sāks jaunu dzīvi gan manās attiecībās ar Dievu, gan ar citiem cilvēkiem. Un mums ir vajadzīga kristīgā ticība, lai mēs spētu savu dzīvi izlīdzināt, lai tā būtu tīra, lai tā būtu šķīsta, lai mēs spētu jaunu dzīvi dzīvot. Un tad, kad mēs esam saņēmuši piedošanu, tad mēs esam spējīgi arī kalpot saviem līdzcilvēkiem. Jo man liekas, ka kristīgā ticība ir ne tikai vēsts par piedošanu, bet arī vēsts par kalpošanu saviem līdzcilvēkiem. Jo pats Kristus jau teica, es esmu nācis ne lai pasauli tiesāt, bet lai to glābt un savu dzīvību atdot par jums. Kristietības būtība ir palīdzēšanā, laba darīšanā, otram kalpošanā. Un ja mēs skatītos vēsturiski, kur tad veidojās pirmās slimnīcas, kur veidojās pirmās palīdzības iestādes, kā nabaga mājas vai bērnu patversmes, bāreņa nami, kur galu galā palīdzība iet šodien, mēs redzam, ka tas viss, ko es minēju, ir rietumu pasaulē, kuras bāze ir kristīgā ticība. Un pat arī šodien, kur ļoti bieži ar kristību, ko ticība vairs nav nekāda saistība, vienalga vislielākā palīdzība joprojām iet no rietumu pasaules uz austrumu pasauli. Kristietība ir tā, kas dod arī mums skaidru atskaites mēru. Jo kristīgā ticība ir skaidrs morāls kompas. Un tas jau ir pilnīgi skaidrs, ka manu raksturu, manu rīcību, manu domāšanu, ja manas izvēles nosaka manu vērtību sistēmu. Un tāpēc tas ir tik ļoti svarīgi jauniem cilvēkiem, kad viņi ir kādās dzīves krustcelēs iet tur vai pa labu vai pa kreisi vai darīt vai nedarīt, kas tad viņa izvēles noteiks? Vai draugi vai televīzija tie kārdinātāji, kas viņus aicinās, bet to izvēli viņi balstīsies, darīs uz vērtību sistēmu. Un tieši tāpēc, ka kristīgā ticība ir tas atskaites mērs, mēs varam izdarīt izvēles, kas mūsu dzīvē nāk par labu. Un šis atskaites mērs nozīmē, ka es esmu atbildīgs un apzinīgs Dievu priekšā. Un tas jautājums ir, vai manā kā vīra vai vīrieša dzīvē citi redz ticību. Nevis tādu gļēvulīgu paļaušanos, tādu zūdīšanos, tādu nolikšanu vai cinismu vai sarkasmu, bet vai mani redz ticību? Dieva dotu skaidrību, kā lietas risināt, un kur ir izeja un kur ir palīdzība, kur nāk no Dieva, kuram es pats ticu. Tātad ticība. Grūtības ticība. Tā nākamā lieta, ja trešā, ko tad mēs šodien varam darīt, kad mums liekas, nu viss ir tikai slikti un viss iet uz galu. Ļoti svarīgi ir mācīties mīlēt cilvēkus. Jeb tas ir jautājums par attiecībām. Jautājums par attiecībām. Mēs jau nedzīvojam uz vientuļas salas. Mums visapkārt ir cilvēki. Un ļoti bieži, ja visbiežāk, šie cilvēki nav nekādi eņģeļi. Bet gan komandētāji un kontrolētāji, šie cilvēki ir negatīvi savā attieksmē, viņi bieži ir neusticami, viņi dažkārt ir ļoti liekulīgi, viegli aizvainojami vai nelīdzsvaroti. Jo esam lieli individuālisti un egoisti. Bet neskatoties uz to, kāda ir cilvēki, tu kā vīrs esi aicināts viņus mīlēt un veidot attiecības. Un panākumi nav tik daudz atkarīgi šodien no viena profesionāļa, cik gan no spējas būt vienotai komandai. Un tieši tāpēc ir tik svarīgas attiecības. Un dažkārt tie, kur ir savā attieksmē tādi rupji vai sarkastiski vai dzēlīgi, īstenībā viņiem tā mīlestība ir vajadzīga visvairāk. Kāda maz meitiņa bija pirmo reizi līdzi mammai uz laulībām. Viņa tagad skatās, kā tur viss tā ceremonija notiek un sveces un ziedi. Un tad viņa ierauga līgavu. Un līgavu nāka kā princese baltā kleitā. Un mazā saka mamma, a kāpēc līgavām ir baltas kleitas? Un mamma saka, nu tāpēc, ka līgavas ir laimīgas. Tad mazā paskatās uz līgavainu un saka, nu tad es saprotu, kāpēc viņš ir melnā. Īstenībā jau attiecības nekur nav tik kontrastainas, kā nu viens ir pilnīgi labs un ideāls, un otrs ir slikts un melns. Attiecības ir sava veida sadarbība, kur mēs papildinam un atbalstam viens otru. Un profesors Levis Strauts ir sacījis tādu piemēru, ja mums, teiksim, uzdot izpētīt, kā lidmašīna lido. Un mums iedot vienu lidmašīnu ar atļauju darīt, ko mēs gribam, tad mēs varētu šo lidmašīnu izjaukt pa detaļām, lai meklētu to detaļu, kura ļauj tai lidmašīnai lidot. Un mēs viņu varētu izjaukt un to detaļu neatrast, jo katra detaļa pat par sevi nelido. Bet tikai saliekot kopā zināmā secībā, zināmā kārtībā, viena no otras atkarībā tā detaļu kaudze, jeb sistēma, sāk lidot. Un tā tas dažkārt ir arī mūsu dzīvē, ja mēs gribam katrs ar savu taisnību vai savu patiesību pastāvēt, mūsu dzīvē nekāds lidojums vai mērķis sasniegšana neizdosies. Un tikai tad, kad mēs spējam būt sadraudzībā un sadarbībā, un attiecībās, kurās viens otram esam vajadzīgi un derīgi, mēs spējam lietas īstenot un sasniegt. Nu, te ir arī virskapelāns, un tad man nāk vēl viens stāsts, kur ģimenē ir divi mazi bērni, un kā jau mazi bērni, kuram tie ir bijuši, ziniet, viņi mīlu arī ielikt pie vecākiem gultā un gulēt, un starp citu to vajag ļaut. Bija kadreiz tāds ļoti slavens amerikāņu bērnu psihiatrs un profesors Benjamin Spocks, kurš mācīja pilnīgi pretēji, ka vajag bērns pēc iespējas ātrāk no vecākiem atšķirt, lai viņi guļ savā istabā un savā stūrī, un ja raud, tad lai viņi izraud un lai viņi mācās pastāvīgi, bet šodien šī teorija pilnīgi noliegta. Un tā pilnīgi nedarbojas. Un starp citu arī Benjamin Spocks šī milzīgā slavenā zinātnieka dēls izdarīja pašnāvību. Un šodien saka, jo ilgāk bērni grib būt kopā ar vecākiem visādos veidos, jo labāk, jo tas dod bērnam šo sajūtu, ka viņš ir vajadzīgs, ka viņš ir mīlēts, viņš kļūst drošs, viņš nebaidās, vēlāk dzīvē ir daudz ko darīt. Nu, lūk. Nu, tagad tie bērni, mazie brāls un māsu, bieži vien nāk pie vecākiem, bet tētis ir karavīrs. Un viņš arī brauc šad un tad komandējumus, līdzīgi kā Elmars Pļāņš. Nu, tad pirms tēdzi dod projām, es pašauc mazo dēliņu un saka, dēls, tu tagad esi nu, pietiekoši liels, es tev gribu lūgt vienu uzdevumu. Tad, kad es būšu projām, tad apņemies, ka tu pie mammas gultā neies, un viņi netraucēs ar savu gulēšanu un spārdīšanos. Nu, un kāds laiks paiet, un tēdzi atgriežas mājās no misijas, un lidostā sieva ar abiem maziem bērneļiem viņš sagaida, un nāk cilvēku, un pēkšņi arī viņi ierauga, ka nāk viņa tētis liels un spēcīgs, un protams, bērni metās viņam pretī, lai viņu sagaidītu, un vēl nemaz nepieskrienot pie tēva, mazais dēliņš, cik nu viņam tā spēka ir, pilnā balsī sauc tēti, tēti, kamēr tu biji projām, pie mammas neviens negulēja. Protams, vidos tā viss tā sastingst, un, protams, tā kautrīgi ir paskatīties, par ko iet runa, un ierauga, ka visa ģimene ir laimīga un priecīgi iet tālāk, jo ir izpildījuši to, ko es solījuši. Dievs ir devis mums 10 baušļus, no kuriem 4 pirmie runā par attiecībām ar Dievu un pārējie par attiecībām ar līdzcilvēkiem. Taču visi 10 baušļi runā par attiecībām. Un mums jau kadreiz liekas, ka dzīves tas ieguvums ir tad, ja mums ir kāda panākuma vai sasnieguma vai karjera vai lietas vai bagātība. Taču arvien vairāk un vairāk mēs saprotam, ka dzīves jēga un dzīves būtība ir attiecības. Attiecības. Tā kā es dzīvoju centrā, es šatad pa vasaru tur logu vaļā, un vienu vasaru es dzirdu pa nakti kaut kāds tur škandāls iet vaļā, un es pamožos, un es dzirdu, ka Krieva valodā tur lamājās, nu tādi jau vecā gadgājuma cilvēki kaut kur pretējā mājā, un tā sieva beidzot saka, nu kā viņš šajā raķi. Un viņš pilnā balsī saka, a ja mužik, meņā raķi, ķebie malčā. Ja mēs tā veidojam attiecības, domāju, ka mēs tā netiksim, protams, ar spēku jau daudz ko var. Bet attiecības ir tās, kuras mums dod dzīvē gan risinājumu, gan arī spēku dzīvot tālāk. Tā nākamā lieta, kas būtu svarīga, manuprāt, tajā laikā, kurā mēs dzīvojam, ir paraugs vai piemērs. Tu esi vīrs un vīrietis šajā pasaulē tāpēc, ka tev ir jābūt kā ceļu rādītājam. Tev ir jābūt kā piemēram saviem bērniem, savai sievai, saviem radiem, saviem draugiem, sabiedrībai, tu esi kā piemērs. Es kādā brīdī bišķi skatījos Amerikas vienu un otru tā prezidenta kandidāta tās programmas, un kā jūs ziniet, arī tur viens no mācītājiem, baptistu mācītājs piedalās, un es vienkārši biju pārsteigts, cik pamatīgi sfērās, ļoti daudzpusīgās sfērās viņi piedāvā dažādas risinājumus un programmas. Un tur es arī izlasīju, piemēram, par Ameriku tādus faktus, ka Amerikas Savienotās valstīs bērni, kas aug bez tēva, to skaits ir dramatiski pieaudzis. Ja 1960. gadā, 60. gadā bērni, kas aug bez tēva, bija 6 miljoni, tad pagājušajā gadā 2007. Gadā bērni, kas aug bez tēva Amerikā, ir 24 miljoni. Tātad, vai ne, tur 40, nepilni 50 gadu laikā no 6 miljoniem līdz 24 miljoniem. Nu, mēs teiktu, nu un. Bet tad ir atkal statistika. Un dzīvojot bez tēva, ja bez tēva piemēra, bez tēva klātbūtnes, tie bērni, kuriem nav tēva klāt, 5 reizes vairāk ir nabadzīgāki, 5 reizes vairāk izdara noziegumus, 9 reizes vairāk pamet skolu, un par dažādiem pārkāpumiem 20 reizes vairāk nonāk cietumā, nekā tie bērni, kur aug kopā ar savu tēvu. Un mēs redzam, cik svarīgi kaut vai no šī nelielā piemēra bērniem un cilvēkiem ir labs vīra un vīrieša un tēva piemērs. Es kāds vairākus gadus atpakaļ laukos tur Liepājas pusē, mēs rakām dīķi. Ne visai lielu, nu tādu, nu kā jau kāds, nezinu, 25 metru garumā un apmēram tādu pašu platumā. Un tur bija sarunāts tāds traktors, kas, nu, šodien vispār, es nezinu, vai vispār kaut kur ir, tāds, nu, uz kāpurķēdēm, bet kas to kaus, viņš gan milzīgi liels, tas kaus, bet viņš met ar trosēm tā. Met, un tad tas troses pievēl klāt un vēl kārā. Un tas bija vēl tāds sirms kungs, kas ar to traktoru strādāja, un es brīnos, kā viņš tik precīzi var visu tās malas tādas smukas uztaisīt un trāpīt to milzīgo kausu tur, kur vajag. Un tad viņš vēlāk teica, ka, nu, ja ielaist kādu jauno, tad droši vien pēc 10 minūtēm vispār tur būtu viss beigts un varētu vest uz Liepājas metalurgu ar to lietu. Bet viņš tagad to dīķi tur veselu dienu ņemās un izrok, un, nu, protams, nu, es zinu, cik maksā dīķu izrakšana vai kā, nu, tad es beigās jautāju, cik tad maksā par to darbu, cik tad man būtu jāmaksā. Viņš saka, vai Arvīds bija tavs tēvs? Es saku, nē, Arvīds bija mans onkuls, man tēva brālis. Viņš saka, es saku, kas tad, kāda saistība jums ar Arvīdu bašti? Viņš saka, es atceros, ka tūlīt pēc kara, tad tavs onkuls bija kā jauns agronoms pēc Jelgavas lauksaimniecības akadēmijas strādāja Vaiņodē, tur lejušu pusē. Un es atceros, cik viņš bija izpalīdzīgs, cik viņš bija atsaucīgs tajā kolhozā, cik viņš bija strādīgs un arī tāds mierīgs un vienmēr laipns pret mums strādniekiem un cilvēkiem. Un tad mēs sākam tā runāt, tur saka, Arvīds nu jau ir mūžībā, un tad nu atkal par to maks. Beigās viņš man paprasa 3 reizes mazāk, nekā es biju domājies, tas dīķis varētu izmaksāt. Un es saprotu, ka kārtīga vīra dzīves piemērs nes svētību pat pēc 50 gadiem, pavisam negaidītā veidā. Un arī šodien bērniem, jauniešiem ir vajadzīgs autoritāts, kurām vārdi saskan ar darbiem. Un tas, ko mēs saviem bērniem mācam mājās, jeb tas, ko mēs saviem bērniem mācam privāti, ar savu dzīvi un ar savu piemēru, tas reiz bērniem kļūs publisks. Jeb tas, ko mēs bērniem iemācam privāti mājās, tam reiz būs publiskas, jeb sabiedriskas konsekvences. Tas reiz noteiks arī šo bērnu standarts un uzvedību un viņu vērtību izpratni. Vienalga, vai tā ir pieklājība, vai attiecību veidošana, vai morāli, vai izpalīdzēšana. Un standarts kļūst par vērtību tad, kad bērns, jeb cilvēks, šo kvalitāti, jeb šo īpašību ievēro arī tad, kad neviens to neredz. Kad neviens viņu neuzrauga un kad neviens viņam to neatgādina. Un tāpēc, lai bērni būtu par tādiem, kur ir pagodina Dievu un kalpo sabiedrību par svētību, ir svarīgi mūsu pašu dzīvi. Kāds ir mans piemērs? Vai es pats neesmu galīgi izlaidies un tāds, no kura bērnam nekādu labumu un vērtību nav? Un tāpēc, lai es varētu būt kā piemērs, man ir svarīgi raudzīties uz ideālu, uz Kristu. Un ne tikai raudzīties, bet arī dzīvot ar viņu un viņā, lai citi varētu redzēt arī manī Kristus atspūgu. Un visbeidzot, lai mēs spētu izbalansēt savu dzīvi šajā sabiedrībā un laikā, kurā mēs dzīvojam, tad ir viens svarīgs moments, kur mums vienmēr der atcerēties. Un tas ir dzīvot, staigāt, jeb strādāt, vienalga ko darīt, ar mūžības klātbūtni, ar mūžības elementu. Un jo tev ir lielāka atbildība, jo tev dzīve iet labāk, jo ātrāk mēs varam aiziet prom no Dieva. Vecajā derībā ir pilns ar piemēriem, kur Dieva tauta, Dieva svētību un klātbūtni visbiežāk pazaudēja tad, kad dzīvē klājās vislabāk, kad bija miers un kad bija svētība. Un Dievs mūs ir radījis miesā, un tas nozīmē, ka šai dzīvei ir arī ļoti svarīga un nozīmīga loma. Taču šī dzīve nav visu. Mūsu piedarība ir debesīs. Un kādi sacījuši, ka katrs 30. Jaunās derības pants runā par mūžību un Kristus otru atnākšanu. Un mūsu ikdienas darbu daudzums, lēmumu daudzums, steigas, sekularizācija, apjukums un daudz kas cits var mūs ieraut skrējienā, kurā pazaudējam Dievu klātbūtni. Un tāpēc ir tik svarīgi ikdienas sev atgādināt to pašu galveno un pašu svarīgāko. Mēs ejam uz mūžību. Kādēļ mēs dzīvojam? Kādēļ mēs pūlamies? Būtībā tikai vienu mērķi dēļ, mūžības dēļ, lai satiktu reizi savu tajā mūžībā. Un šis mūžības mērogs, kurš tik viegli pazūd šajā dzīves steigā, tas dod dzīvē mērogu, tas dod atskaites kritēriju, tas ir tas etalons, ar ko mēs varam samērīt, kas ir vērts un kas nav vērts. Tas ir jautājums par to, kas tad varēs pastāvēt Dieva mīlestības un taisnības priekšā. Un ja mums nav šī atskaites punkta mūžības, tad jau mēs daram un rīkojamies, kā gribam. Un tieši tāpēc arī nonākam maldos un vērdzībā, no kuras netiekam ārā. Par to jau arī liecina pieaugušais depresiju un atkarīgo un psihologu un tam līdzīgi dienestu skaits. Staigā ar mūžību ikdienā. Tas nozīmē atrast laiku lūkšanai, bībelei, pārdomāšanai, sadraudzībai ar citiem kristiešiem vai vienkārši veltīt laiku Dievam. Un staigājot ar mūžību sirdī, tu savu dzīvi nodzīvos pareizi, vērtīgi un sasniegs galamērķi. Tu esi vīrs, tu esi vīrietis. Un Dievs tev un mani radīja, lai mēs cīnītos un uzvarētu grūtībās. Dievs tev un mani radīja, lai mēs dzīvotu kristīgā ticībā. Dievs tev un mani radīja, lai apkārtējie justos droši, jo mēs viņus mīlam. Mums ir svarīgas attiecības ar cilvēkiem, kas ir mūsu lokā. Dievs tev un mani radīja, lai tu būtu skaidrs ceļa rādītājs, labs piemērs, kādēļ ir vērts dzīvot. Un visbeidzot, Dievs tev un man radīja, lai mēs sasniegtu savus dzīves galveno mērķi, būt mūžībā kopā ar savu Devis Tēvu. Lai Dievs mums to visiem palīdz.